nese contrato de transporte metropolitano que non está adaptado á necesidade real dese servizo, en tanto que hai moitísimos cidadáns que ou ben quedan tirados nas paradas, como dixía antes, que ocorreu aquí no pasado Nadal, porque non aparece o autobús, pero que moitas veces, ainda aparecendo autobús, non hai prazas suficientes, algo que antes prácticamente non ocorría nunca, e ora é algo que ocorre de forma continuada todos os días. Xente que non pode chegar ao seu traballo a tempo, que non chega á universidade a tempo, xente que non pode voltar do seu traballo á súa vivenda ás 10 ou ás 11 da noite, porque o autobús está cheo, por tanto, unha auténtica desfeita, que vai sendo hora que a Xunta de Galicia lle puxera pois, algún tipo de solución.